Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkné dopoledne. Bylo právě 11 hodin a v programu Českého rozhlasu Leonardo posloucháte pořad Vstupte. Jeho vzácným hostem je dnes emeritní profesor na katedře pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také člen Rady učené společnosti České republiky historik profesor Ivan Hlaváček. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Profesor Ivan Hlaváček, kandidát věd, absolvoval v letech 1950 až 55 studium archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1967 byl jmenován docentem a od roku 1990 je profesorem na katedře pomocných věd historických. V letech 1991 až 94 byl profesor Ivan Hlaváček proděkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 1991 také členem vědecké rady fakulty a předsedou oborové komise pomocných věd historických a oborové komise pro medievistiku. Odborné zaměření profesora Ivana Hlaváčka tvoří soubor pomocných věd historických, zejména středověká diplomatika, kodikologie a epigrafika, politické, správní a kulturní dějiny s těžištěm v pozdním středověku a historiografie oboru v širším slova smyslu. Profesor Ivan Hlaváček je členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých institucí, například Vědecké archivní rady Ministerstva vnitra, Vědecké rady Archivu Akademie věd České republiky, Vědecké rady Ústavu Tomáše Garrigua Masaryka a jiných. Je také zahraničním členem Rakouské akademie věd ve Vídni, člen kolegia Karolína v Mnichově a v letech 1992 až 1998 byl hostujícím profesorem na univerzitě v Kostnici. Profesor Ivan Hlaváček je také členem Rady učené společnosti České republiky na příští dva roky a držitel Palackého medaile Akademie věd a Krížkovy medaile Slovenské archivní společnosti.
Pane profesore, nejprve na úvod mi dovolte popřát vám všechno nejlepší k vašim nedávným krásným narozeninám, tak ještě jednou všechno dobré.
Děkuji pěkně, potěšil jste mě, že jste si na to vzpomněl, i když je to jubileum, které by člověk raději ještě odsunul o nějaký ten pátek.
I člověk, který se věnuje historii a zná historii?
Prosím.
I člověk, který se věnuje historii, historik si ten věk nerad připomíná, jakkoliv právě zná historii a její souvislosti?
Ano, samozřejmě uvědomuji si limity, které člověka už začínají ne tížit, ale přeci jenom se blížit a musí se snažit, aby nějakým způsobem předal své znalosti a tedy své kompetence lidem mladším. Někdy to není příliš jednoduché, protože ti mladší jsou často velmi zdrženliví.
Jestliže dnes máme hovořit především o učené společnosti České republiky, pane profesore, musíme při hledání kořenů té dnešní učené společnosti zamířit do Olomouce roku 1746 anebo ještě dál?
Prosím vás, pokud jde o české poměry a pokud jde o novověk, tak samozřejmě Petrášova Societas Incognitorum Eruditorum je takovým odrazovým můstkem, ale kdybychom to brali historicky průhledu od dob starověkých, tak bychom mohli říct již staří Řekové a Římané, ale snad nebudu zde s těmito informacemi nějak příliš hýřit. Chtěl bych se obrátit pouze k tomu středověku, který pochopitelně také už tyto tendence měl a byla to doba Karla Velikého, kde se vybudovala v Cáchách mimořádně závažná, samozřejmě z tehdejšího hlediska, schola Palatína, do níž byli zváni učenci, většinou teologové a filozofové, ale také i některé základy přírodních věd z celé tehdejší křesťanské Evropy. Takže ty základy jsou opravdu velmi staré a kdybychom chtěli pokračovat dál, tak bychom nacházeli pochopitelně i okruhy vzdělaných a učených mužů v tehdejším slova smyslu i na celé řadě dvorů jednotlivých panovníků.
Teď jste použil to zajímavé doplnění v tehdejším slova smyslu vzdělanost. Jak byste to slovo vzdělanost uchopil dnes v porovnání s tím, jak se o něm mluvilo tehdy?
Samozřejmě dnes ta vzdělanost má daleko širší význam, ale je třeba říci, že je třeba odlišovat vzdělanost od vědy v tom prakticistním nebo v tom obecnějším slova smyslu, nebo vzdělanost je přeci jenom něco širšího než specializovaná věda v toho nebo onoho oboru, což samozřejmě v těch dobách starších nebylo. Té specializaci docházelo velmi pozvolna od raného novověku, potom ovšem dynamicky od 19. století a řekl bych překotně ve století 20.
Řekl byste, že učená společnost České republiky má být sdružením vzdělanců, nikoli vědců?
No, já si myslím, že tady by bylo dobré ty oba pojmy spojit, že by ti vědci, kteří by byli členy učené společnosti nebo kteří jsou členy učené společnosti, jsou současně i vzdělanci a mohu říci, že jak ty poměry znám, je situace opravdu taková, že každý z těchto vzdělanců reprezentuje mimořádně významnou svou činností jednotlivé obory vědecké.
Abychom ještě připomněli tu historii a obraťme se tady k novověku před vámi. Ostatně to registrují také naše webové kamery. Leží knižní novinka vašeho kolegy Jiřího Pokorného Odkaz Josefa Hlávky. Je tedy dobré připomenout konec 19. století a Hlávkovu snahu o založení podobné společnosti, jako je dnes učená společnost, ale také vlastně i Akademie věd, vidíte.
Ano, Josef Hlávka, to byla naprosto mimořádná osobnost, dalo by se říci přímo, že to byl fenomén, který tu českou společnost z konce předminulého století už, promiňte, člověk stále uvažuje ještě, aspoň někdy, v těch dimenzích 20. století, který nejenom českou společnost, ale také tu společnost celého rakouského soustátí informoval a také svým způsobem enervoval, protože to byl muž sice mimořádně vstřícný, ale na druhé straně velmi autoritativní, který měl své představy, jich se nechtěl za žádných okolností vzdávat. Takže nebylo to s ním příliš jednoduché.
A můžeme tedy říci, že jeho tehdejší Česká akademie věd a umění stojí u základu té dnešní jak Akademie věd na jedné straně, tak i učené společnosti?
Je třeba jít do větší minulosti, neboť Hlávka, když uvažoval o společnosti, která by nějakým způsobem organizovala vědu, tak původně chtěl vycházet z té královské, tehdy královské české společnosti nauk, jež měla v oné době už více než stoletou tradici.
No, 1784 byla založena, tuším.
Právě otázka toho založení je velmi komplikovaná na jedné straně, na druhé straně podle profesora Vojtíška, mého učitele, z té komplikace tam není tolik, protože si svůj pohled jednotliví historikové, když se věcí zabývali, udělali, ale věc je taková, že už od konce 60. let zde bylo takové jádro
18. století tehdy, ano?
18. století, ano. To bylo takové jádro těch vzdělanců, které se snažilo nějakým způsobem se navzájem zblížit, spolu komunikovat a ten jejich vztah se prohluboval, zejména potom je třeba zmínit přírodovědce Ignáce Borna, který byl takovým centrem tohoto dění a z té soukromé společnosti, která už od 70. let působila a vydávala své publikace, samozřejmě nebylo to jinak možné než německy, se potom vytvořila ta učená společnost, přičemž termín královská česká učená společnost v německé formě se poprvé objevuje až v roce 1790. Takže nikoli v těch letech 80., jak jste se zmínil, tedy v roce 1784, nýbrž až o 6 let později po smrti Josefa II.
Bylo pro Josefa Hlávku na konci 19. století těžké založit, prosadit tu myšlenku? Vím, že Josef I. několikrát odmítal ten jeho návrh.
Prosím vás, František Josef I. k tomu zaujímal velmi takové, řekl bych, zdrženlivé stanovisko a pro Hlávku to bylo komplikované v tom smyslu, že on měl určité představy, které chtěl naplnit a kde nechtěl slevit ze jejich uskutečňování, nechtěl nic slevovat a tak se stalo právě, že ten rok 1891, shodou okolností, to bylo před 16 dny, poněkud kulaté jubileum, tedy máme 115 let od tohoto data, nejsou tyhle ty věci jednoznačné. A Hlávka už usiloval od těch 80. let o to, aby nějakým způsobem se ta vědecká komunita česká, tedy česká ve smyslu teritoriálním, ale už s důrazem na česká ve smyslu národním. A to byl právě takový kázus belli, který zde působil ze strany státu určité rozpaky.
Profesor Ivan Hlaváček, emeritní profesor na katedře pomocných věd historických filozofické fakulty Univerzity Karlovy a člen Rady učené společnosti České republiky, je dnes hostem v pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. I pro vaše otázky je tu známá adresa leonardo@rozhlas.cz. V první části dnešního Vstupte v programu Českého rozhlasu Leonardo jsem s profesorem Ivanem Hlaváčkem, profesorem na katedře pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a členem Rady učené společnosti České republiky, hovořil o těch kořenech vzniku té současné učené společnosti České republiky. Její vznik se datuje k roku 1994. Je možné říci nebo zpochybnit ty 4 roky, proč vlastně až 4 roky, nebo téměř 5 let po listopadu 89?
Tak na to mohu odpovědět jenom do jisté míry vyčerpávajícím a zodpovědným způsobem, protože jsem u toho bezprostředního zrodu nebyl.
Nejste otcem zakladatelem.
Nejsem otcem zakladatelem, jak se oprávněně nazývají ti kolegové starší generace než já, i když to zní u těch mých 75 poněkud kuriózně, ale tehdy to byly 65 ani ne, tak tehdy se chopili iniciativy kolegové z oblasti přírodních věd a z oblasti neživé přírody, tedy zejména chemici a lékaři. A tam kladli velký důraz na to, aby šlo o integritu nejenom vědeckou, ale také i integritu morální. Samozřejmě snažíme se, aby tyto dvě integrity byly stále na programu a aby při jakýchkoliv volbách, které se konají zpravidla při výročních zasedáních, aby byly v plné míře respektovány. Samozřejmě, že tu mohou být různé akcenty, které není snadné postihnout a teda vůbec ne je definovat.
Jmenujeme alespoň 2 z těch otců zakladatelů, profesor Otto Wichterle, profesor Rudolf Zahradník. Souviselo to tehdy také, tuším, s odchodem pana profesora Wichterleho z postu předsedy Akademie věd?
Zejména to souviselo s tím, že oba byli čelní představitelé té nové akademie, která po roce 89. procházela a prošla mimořádně velkou transformací a při této transformaci samozřejmě docházelo k různým i střetům mezi jednotlivými představiteli státu a představiteli vědecké komunity. Já si vzpomínám, že tehdejší předseda vlády, současný pan prezident, velmi ostře napadl některé ústavy akademie a vztáhl to na ústavy, na akademické ústavy en bloc. A pan profesor Zahradník pravil, no jestliže to je možné říci o tehdejších některých ústavech společenských věd, které plnily objednávku politickou, není to možné říci o většině ústavů těch věd přírodních a technických. Takže toto je třeba mít na paměti a uvědomit si, že ty ústavy společenskovědní, historický a další, literárně vědní, filozofický, že ty prošly mimořádně velkou transformací a úspěšnou transformací a jsou to vědecká pracoviště, která se mohou plně měřit s institucemi zahraničními tohoto druhu. Ale to samozřejmě jsem odpověděl na vaši otázku jenom do určité míry, protože jsem začal hovořit o Akademii věd Československé, potom České republiky.
Jenom bych doplnil, pane profesore, slýcháte občas to spojení od lidí neznalých, že řeknou Akademie věd, no to je taková ta učená společnost České republiky?
No, Mohu říci, že ne příliš, ale asi se nestýkám s lidmi tohoto druhu příliš často. Tu hranici je třeba vést, ona totiž akademie dnešní je spíše konglomerát celé řady významných institucí, které jsou právním způsobem naprosto samostatné a akademie věd zastřešuje pouze jejich servis v tom ovšem nejlepším slova smyslu. A učená společnost je něco, co běží paralelně.
Snažila se učená společnost od začátku jasně vymezit vůči akademii věd, kdybych to měl říct velice laickým přirovnáním, tak můžeme chápat akademii věd jako společnost vědeckých ústavů, zatímco učenou společnost jako velmi sofistikovaný elitní debatní kroužek?
Myslím, že jste to vystihl velmi dobře. O debatním kroužku ale bych přeci jenom nechtěl hovořit, protože ti představitelé jednotlivých disciplín, kteří se tam objevili a šlo také, a to je třeba zdůraznit, o řadu osobností, které se vracely ze zahraničí, kde si vybudovali mimořádně závažná místa, ať už na univerzitách nebo ve vědeckých ústavech, takže o debatním kroužku bych hovořit nechtěl, i když samozřejmě se stále kladla otázka, co můžeme udělat, nebo tehdy ještě co oni beze mne, co je možné udělat pro rozvoj české vědy v tom evropském a někdy i světovém kontextu. Takže právě tady byla úloha těch našich kolegů ze zahraničí zcela mimořádná. I když někteří z nich se do učené společnosti jako čestní členové nedostali, přesto vycházeli vstříc a myslím si, že mnoho mladých, tehdy dneska už vážených vědeckých pracovníků díky jejich pomoci mohlo se profilovat více, než by za jiných okolností bylo možné.
Vy už jste připomněl, pane profesore, že na začátku vzniku té novodobé učené české společnosti, učené společnosti České republiky, byly nebo stály ty vědy společenské jakoby na okraji nebo mimo. Kdy došlo k tomu prolínání a proč už ten začátek tedy nebyl brán jako komplexní pohled na pohled života a přemýšlení vzdělanců v České republice obecně?
No, musíte to pochopit z těch historických souvislostí, protože tam idea se zrodila v prostředí, které bylo dáno tedy v prostředí akademickém a pochopitelně ti akademičtí činitelé se sice dívali kolem, snažili se také, to jako možná vyznělo příliš negativně, snažili se také o to oslovit ty představitele společenských disciplín. Tam ale situace byla poměrně komplikovaná. Ta nabídka byla přeci jenom poněkud omezenější, aspoň z hlediska tehdejší chvil.
Nevím, jak to cítíte vy, ale máte pocit, že se o učené společnosti České republiky hodně píše, že veřejnost je o její činnosti informovaná, anebo, vracím se zpět k tomu pojmenování, je to spíš elitní skupina sama pro sebe?
Takže to je otázka, na kterou lze velmi těžko jednoznačně odpovědět, protože ona je svým způsobem elitní, o tom není sporu. Na druhé straně si uvědomuje to, že ta elitárnost zavazuje, a to zavazuje k tomu, aby se otevřela co nejširší veřejnosti české, která k těmto věcem, řekněme, má vztah. Neboť musíme si otevřeně povědět, že zdaleka ne každého oslovuje věda a její výsledky, i když je na nich závislí ve své každodenní činnosti.
Jaký je konkrétní výstup směrem k veřejnosti těch vašich uzavřených debat? A nebo zeptejme se nejprve na to, jak to třeba ovlivňuje vás samotného, to setkávání se s představiteli, významnými představiteli a vrcholnými představiteli nejrůznějších vědeckých oborů?
Rád bych hovořil za sebe, abych tady se neimputoval některé své představy osobám jiným, které třeba mají jiné názory. Já si těch našich zasedání, neřekl bych tomu schůzky, velmi vážím, i když leckdy skutečně musím dávat velký pozor a někdy i pokrčit rameny, že když je téma přednášky velmi speciální z oblasti chemické, matematické, tak tam nejsem schopen toho příslušného referenta přednášejícího dostatečně sledovat. Potom diskuse už je něco trochu jiného. Tam kolegové z příbuzných oborů zpravidla svými otázkami se snaží do toho obecnějšího kontextu ten, který referát zasadit, a tam už se člověk, jak se říká, spíše chytí. Ale jsou i přednášky z těch přírodních chemických věd, které mohou oslovit a které se také potom nějakým způsobem transformují do medailonku, jak my tomu říkáme, a které považuji za velmi důležité, a to nejenom pro nás, tedy pro učenou společnost, ale i pro širší veřejnost. Právě každá ta přednáška byla až do dneška, nyní se uvažuje o tom, že to nějakým způsobem budeme muset transformovat, abychom se více prosadili. Každá ta přednáška byla doprovázena s ní bezprostředně nesouvisející medailonkem, tedy určitou charakteristikou významné osoby z oblasti vědy. Nejčastěji šlo samozřejmě o osobnosti, o nich hovořili jejich žáci nebo jejich spolupracovníci, tedy o osoby už nežijící, ale v některých případech se šlo i do větší minulosti, takže bych řekl, že tyto medailonky už jich je celá řada. Tedy
první část už má i knižní podobu?
Řada právě desítek, první část má knižní podobu, díky aktivitě kolegy Františka Šmahela vyšla publikace před, nemýlím se, 2 nebo 3 lety, která se nazývá Učenci očima svých kolegů a přátel. Je to četba, která, myslím, může být doporučena nejenom tomu našemu úzkému okruhu nebo tomu okruhu osob, které jsou spojeny s jednotlivými ústavy akademickými, ale i těm, kteří mají zájem o věci veřejné, neboť ti vědci, o kterých byla řeč, byli nejenom vědci v nějaké ulitě svého vlastního oboru, i když tam vykonali nejvíce, byli to i osobnosti, které se tak nebo onak prosazovali i v životě veřejném. Jestli bych mohl konkrétněji se zmínit, třeba měl jsem tam, hovořím tedy sám za sebe, medailonek o profesoru Jindřichu Šebánkovi z Brněnské univerzity, který byl oborem mě velmi blízký. To byl ovšem muž, který v té moravské komunitě měl v době meziválečné a ještě bezprostředně po válce do roku 48. významné postavení. Byl to přední představitel Matice moravské, mimořádně závažné instituce pro kulturu v tom nejširším slova smyslu na Moravě, byl dlouholetým redaktorem jejího časopisu, který také ovlivňoval společnost té doby, čili vidíte, že se naše aktivity neomezovaly, a mohl bych pochopitelně jmenovat i osobnosti jiné, ale toho profesora Šebánka jsem si vzal jako příklad.
Vy jste, tuším, až donedávna jako učená společnost České republiky byli sdružením, v podstatě soukromým občanské sdružení. Brali jste to nebo vnímali jste to, jakože o vás v uvozovkách stát nebo jeho vrcholní představitelé, státní struktura nestojí, že stojíte mimo, anebo to byl záměr být jakoby samostatný ostatní a mimo?
Takže záměr to v žádném případě nebyl a mohu říci, že jsme to vnímali a ti naši předchůdci také poněkud úkorně, ale nerad bych, aby toto slovo bylo vykládáno jako ve smyslu, že jsme se cítili ponížení nebo odstrčení. Ta úkornost spočívala v tom, že jsme si mysleli a jsme o tom přesvědčeni, že taková instituce, jako je učená společnost, prostě v té vzdělané společnosti nové doby býti musí. Jednak bych mohl uvádět příklady podobných společností v zahraničí, ale u toho bych nechtěl se příliš zdržovat, je jenom třeba konstatovat, že opravdu učená společnost vedle té akademie, která je opravdu orientována jenom, chápejte to jenom v úvozovkách, na vědecký výzkum. Ta učená společnost by měla mít ten horizont výrazně širší. Takže úkornost státu byla, snažili jsme se a myslím si, že už tomu do určité míry, to zdůrazní, do určité míry bylo také dáno i legislativní zázemí posledním zákonem o Akademii věd České republiky, kde se hovoří o tom, že tato učená společnost má její podporu a je také z prostředků akademie, sice skromně, ale přesto pro to, co potřebujeme v současné době, dostatečně je také financována. Říkám. Takže děkujeme akademii, která jednak to má zapovinnost, ale jednak to cítí jako svůj morální závazek. To je důležitější.
Říká profesor Ivan Hlaváček, člen Rady učené společnosti České republiky, host dnešního Vstupte v programu Českého rozhlasu Leonardo. Pane profesore, profesor Ivan Hlaváček, historik, je hostem dnešního Vstupte. Znovu se vracím k té otázce toho, jaký je konkrétní výstup směrem k veřejnosti z těch zasedání, jednání, rokování členů učené společnosti, protože napadá mě, není to paradox, že se o učené společnosti České republiky začíná zhusta mluvit ve chvíli, kdy část vědecké obce vystoupí s polemikou vůči projevu prezidenta Václava Klause na posledním zasedání učené společnosti České republiky?
No, je to paradox jenom do jisté míry. Totiž, když máme nějakou aktivitu, která je sama o sobě, tak, a to je třeba s politováním konstatovat, média veřejná nemají o ní příliš velký zájem. Zatímco, když dojde k nějakému jiskření, tak najednou ten zájem se enormně zvyšuje, čili nechci je ta média napadat, ale myslím si, že by měla postupovat vyváženěji. Když třeba máme nějaké aktivity, ať už veřejnou přednášku, nebo zejména potom, když se udělují ceny učené společnosti osobám významným, ale někdy také studentům, a to bych chtěl zdůraznit, tak tam ten zájem médií není až tak příliš velký a objevují se zprávy o těchto aktivitách spíše sporadicky, náhodou zastrčeny, zatímco tam, kde se děje něco význačného z hlediska těch médií, tak tam je to mediatizováno, myslím, až příliš. Takže je potřeba si uvědomit, že tady jsou určité nerovnoměrnosti v té prezentaci veřejnosti.
Připomenu slova předsedy Akademie věd, pane profesora Pačese, který řekl, že vědec moderní doby musí umět pracovat s médií, musí umět sdělovat a propagovat svůj obor i z toho hlediska, že je vlastně takovým PR managerem, který musí zároveň také schánět peníze na grantové projekty a tak podobně. Neplatí to i pro vás, pro vzdělance, respektive není důkazem toho, o čem hovořím, i to, že opětovně byl zvolen předsedou učené společnosti právě doktor Jiří Grigar, který je znám tím, že je výborný popularizátor vědy?
No tak nepochybně to také hraje úlohu, ale nepovažoval bych to za záležitost podstatnou a znovu bych se vrátil k tomu, co jsem už možná naznačil úvodem, že hledáme stále ten optimální způsob oslovování veřejnosti, který najít není dost dobře možné a zejména pokud by se našel, tak platí pro jeden den, platí pro jeden měsíc, ale neplatí všeobecně. Je stále potřeba hledat nové způsoby oslovování té veřejnosti, ať už těmi cenami, to je ovšem záležitost jenom jednorázová v roce, nebo nějakými jinými aktivitami. A co je důležité a čeho si, dejme tomu, veřejnost není vědoma a členové společnosti by měli o to více bát, je, když vystupují, tak si veřejnost neuvědomuje, že to jsou členové učené společnosti. Takže, abych jenom uvedl jeden z příkladů, profesor Cyril Höschl je velmi častým glosátorem a velmi významným také v té toho veřejnostní otázce a nikdo neví, ale většinou si to nikdo nespojuje s tím, že je též významným členem učené společnosti. To se týká i řady kolegů dalších, nejenom z oblasti medicíny, nýbrž i z oblasti mých uších specializací. Stačí uvést kolegu Šmahela s jeho mimořádně významnými knih publikacemi i z poslední doby a mohl bych upozornit ještě, vrátil bych se k panu profesoru Josefu Kouteckému, který je mimořádně integrální osobností kulturní a jehož dvě knihy z poslední doby skutečně si zaslouží pozornost každého vzdělance. Chtěl jsem říct, že aspoň polovzdělance, ale to slovo je ošklivé, tak jsem ho nepoužil. Takže prosím, aby to mi bylo dobře rozuměno.
Pane profesore, teď řeknu jedno tvrdé konstatování, ale se jmény lidí, o kterých hovoříte, o kterých už dnes bohužel můžeme mluvit třeba jen v minulém čase, se často veřejnost setkává v rozsáhlých nekrolozích v médiích právě až po jejich smrti. Do té doby jakoby pro média neexistovaly. Vidíte vy sám nějakou cestu z toho, jak ven třeba z hlediska věku členů učené společnosti?
No, věk členů učené společnosti nás samozřejmě také trápí, protože nejsme žádní mladíci, i když už tam některé mladíky, oni už se asi za mladíky nepovažují, přeci jenom máme...
Co je to pro vás mladík? 40
let? 40 let, 45 let, to je jako nejvýkonnější věk pro vědce. Říká se, že pro matematika do roku 30. jeho věku, to nemohu posoudit. Takže snažíme se, jenomže není možné, aby ta učená společnost byla nějakým tělesem, které by spočítalo na stovky osobností. Musí to být nějakým způsobem přece jenom regulováno, aby se dalo v ní pracovat tak, jak bychom chtěli, aby se pracovalo a jak bychom chtěli, aby ty výstupy se objevovaly. Ale myslím si, že se blízká porůznu na lepší časy. Jednak tím, že jsme se více včlenili do akademických struktur v uvozovkách, protože jsme mimo ně, ale přeci jenom už nějakým způsobem přejímáme alespoň některé reprezentační úkoly, které zde jsou naši členové, jsou delegováni a zváni, tedy společnost je zvána a potom deleguje své členy na zasedání braniborsko-berlínské společnosti vědecké, tedy akademie, bývalé pruské akademie věd, nebo na zasedání učené společnosti akademie věd vídeňské, nebo britské akademie Royal Society. Takže ty kontakty se prohlubují a učená společnost se takto dostává do širšího povědomí nejenom České republice, ale i v zahraničí. My máme takovou informativní publikaci českou, ale před krátkou dobou vyšla i v jazyce anglickém. Takže přeci jenom se snažíme se nějakým způsobem, slovo je to moderní, zviditelnit.
Dobrá, dovolíte-li, rád bych věnoval poslední minuty, poslední čtvrt hodinku dnešního vstupte vašemu životnímu tématu, vaší odbornosti, neboť znovu připomínám, že hostem dnešního pořadu vstupte je profesor Ivan Hlaváček, emeritní profesor na katedře pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vy jste vystudoval archivnictví a právě pomocné vědy historické v letech 1950 až 55 a tuším, že to bylo v roce 2000, kdy jste možná poprvé v rozhlasovém pořadu Meteor vyprávěl osudy několika rukopisů, které by z hlediska, když mluvíme o té propagaci vědy, mohly zajmout i leckterého autora nebo čtenáře detektivek. Jeden z těch rukopisů to byla Ďáblova Bible. Mimochodem, právě o ní vysílá Český rozhlas Leonardo svůj seriál z pera našeho kolegy Karla Moudrého za spolupráce s Petrem Mančalem. Čím vás osud Ďáblovy Bible, kodexu Gigas, zaujal?
Prosím pěkně, dostávám se tedy na půdu, která je mi životně blízká.
A přitom zůstáváme ve studiu, vidíte. Jste na půdě a jsme ve studiu.
Ano, ano, ale tady se dostávám k tématu, které je mi opravdu životně blízké. Nejde jenom o tu takzvanou Ďáblovu Biblii, která zdaleka není jenom Ďáblovou Biblii. To je prakticky kniha, která obsahuje do značné míry sukus tehdejšího vědení. Tam vedle Bible jsou i nejrůznější díla historická, filozofická a také autoři nejenom současní, tedy z 12. a 13. století, ale je tam také autor starověký, čili je to skutečně kniha mimořádné důsažnosti a kniha, která nebyla, jak jsme zvyklí, že je ukládáme knihou zavřenou, která byla otevřena a byla také přístupná, tedy veřejně přístupná, to znamená, byla přístupná v ambitu nebo v kapitulní síni patřičného kláštera, protože má mimořádně rozsáhlé nekrologium. To jest má v kalendáři, který dneska máme obdobný jako tehdy, jenom tam nemáme tolik svědců a nemáme tam informace o zlaté písmě a dalších chronologických specifikách, které středověk reflektoval a respektoval. Jsou tam k jednotlivým dnům v roce uváděna jména osob, kterých má být vzpomínáno při příslušných bohoslužbách. Tedy byl to Liber Vitae, jak říkáme, což je kategorie specifická v tom kontextu liturgickém, ale i v kontextu širším. A v tomto Liber Vitae, kde jsou jména mrtvých osob, je evidováno více než 1500 osob, které nějakým způsobem s tím klášterem podlažickým, kde ten rukopis vznikl, které souvisely. Bohužel jsou to výstupy často velmi krátké, nebo skoro výlučně velmi krátké, takže řadu těch osobností neumíme interpretovat, neumíme zařadit do příslušného sociálního kontextu, ale jsou tam i osobnosti mimo klášter, mimo církev, jsou tam osobnosti z prostředí světského, zejména samozřejmě českého, ale jednotliviny přicházejí i z některých oblastí zemí příbuzných.
Byla Ďáblova Bible na svou dobu výjimečná i tím, že to je vlastně rukopis, který obsahoval text skoro až 35 tehdejších rukopisů, že je tedy rozsáhlejší, než bylo na svou dobu zvykem?
Ano, je to kniha skutečně zcela mimořádná a je potřebí říci, že přestože se snažíme a že třeba kolega Kolár a jiní věnovali pozornost i z hlediska strukturálního, kniha, která se stále ještě vzpírá plnému pochopení a plné interpretaci. Jsou tam, vracím se k tomu nekrologiu a k tomu kalendáriu, jsou tam jména osob církevních, která vůbec jinak v českém kontextu nemají obdoby. To znamená, byly tady nějaké vazby, které překračovaly nejenom hranice českého státu, ale které překračovaly i hranice Alp, tedy vazby, které byly k prostředí jihoevropskému, k prostředí italskému. Takže tato kniha je z hlediska badatelského takovým evergreenem, ke kterému se budou vracet i generace příští a my se budou se divit, že my jsme tam neviděli to, co tam, dejme tomu, odhalí oni. Ale to je úkol vědy a s tím se musíme smířit a vlastně musíme být tomu rádi.
Je možné považovat za důkaz významu Ďáblovy Bible i to, že, nebo ten fakt, že poté, co tedy byla ukradena Švédy v roce 1697 při požáru Stockholmského zámku, takže vlastně jeden z těch svazků mnoha tisícové knihovny, který byl zachráněn, je právě Ďáblova Bible, že to byl skutečně záměr zachránit tento svazek?
Samozřejmě to záměr byl, který Švédové jich odvezli z Rudolfova dvora v polovině století 17. v roce 48. v posledním okamžiku, kdy vlastně už měli tyhle ty kořistnické záležitosti skončit, ale oni si ještě pospíšili. A to je pochopitelně doklad nad jiné zřetelný, že si tu mimořádnost uvědomovali. Ovšem, tu si uvědomovala už generace těch osob, které působili nedlouho po vzniku toho kodexu, protože benediktíni v Břevnově na základě výzvy pražského biskupa ji vykoupili z rukou jiného řádu, tedy z rukou sice církevních, ale z rukou řádu cisterského, sedleckého kláštera, čili této výjimečnosti si byla vědoma už doba 13. století. Samozřejmě potom v dobách následujících si to uvědomil, doslechl se o rukopise Rudolf II., takže měl dostatek sil, aby ten rukopis nechal převést do Prahy a tím svým způsobem ho asi zachránil. Bohužel tedy skončil ve Švédsku. Ale musíme si uvědomovat, že často tadyhle ty rukopisy, které se dostávají na místa zcela nepatřičná, se tam vlastně daří je zachránit. Kdyby řada rukopisů třeba z naší knihovny koleje Karla IV., z toho známého Karolína, kdyby nebyla vypůjčena v 16. století do rukou jednoho významného šlechtice, který shodou okolností zemřel potom u císařského dvora a všechny jeho věci s tím souvisí také i právě rukopisy, které si vypůjčil, se nedostaly do císařských rukou, pravděpodobně bychom ty rukopisy neměli. Že dneska je nám líto, že jsou ve Vídni, to už je druhá věc, ale v rámci, a teď se vracím k tomu, co je takovou, řekněme, záležitostí opravdu dnešního dne té integrace ve Vídni, ty rukopisy jsou k dispozici. Jsou k dispozici samozřejmě i v jiných místech, stejně jako u nás jsou k dispozici rukopisy, které nám nepatří a které pocházejí z ciziny.
Tím se obloukem vracíme k té polemice s projevem a vystupováním prezidenta Václava Klause, tak jak ji sdělila ve svém provolání část vědecké obce. Odhlednuto od těch aktuálních souvislostí, z vašeho historického hlediska, pane profesore, mnohonárodnostní evropský stát, ta myšlenka, kam byste ji datoval vlastně poprvé?
Tohle to je záležitost, která probíhá dějinami stále a zřejmě bude i nadále probíhat. Musíme si uvědomovat, o jakou integraci jde. Integrace politická je jedna záležitost, ale integrace kulturní, integrace hospodářská. Takže těch integrací je mnoho a každá má své formy, které odpovídají době, o kterou jde. Jenom bych upozornil na některé fenomény, které jsou obecného rázu. Kulturní integrace, univerzity. To byl mimořádný jev středověké společnosti. Integrace hospodářská, snaha bariéry, ať už celní nebo jiné, odstraňovat, ta je integrální rovněž té středověké společnosti, nebo bankovní domy italské ve 14. století měly významnou integrující funkci. Setkáváme se s jejich pobočkami v severní Evropě i jinde. Pomeňme také Hanzu, která měla rozprostřena své faktorie od Holandska dnešního až po Vysoký Balt. Takže těch integračních tendencí, často podvědomých, někdy ovšem také vědomých, je celá řada. Že ty integrace politické si nebrali rukavičky, to je už jiná záležitost, o té bych nežen. Bych se bál mluvit, ale u té už není čas hovořit.
Otázka je, jestli většinou ta dnešní integrace si bere rukavičky, pane profesore.
Ta dnešní integrace samozřejmě má mnoho rysů, s kterými člověk nemůže být spokojen, ale jestli se dívám na to ze svého úzkého, ale chápejte, že tato úzkost má svůj širší rámec, ze svého úzkého hlediska, tak programy jako Sokrates, Erasmus a další, které umožňují ne jednotlivcům, ne desítkám a ani ne stovkám, ale tisícům mladých lidí, aby strávili ne den, ne týden, ne měsíc, ale semestry, třeba i roky v zahraničí, a to nejenom na jednom místě, ale může to být i na víc místech, to jsou vklady, které prostě ta doba dřívější neznala, a tedy u nás neznala, na západě samozřejmě ta integrace byla výraznější a kdy jenom my staří můžeme vzdychat, že nám jich nebylo dopřáno.
Ale vy nevzdycháte ve svých 75, pane profesore, vidíte?
No, tak záleží na tom, jak to bereme. Snažíme se a jde o to, do jaké míry nás ti mladí budou, neříkám, respektovat, protože respekt může být dvojího, různého charakteru, ale dokud budou ochotní s námi spolupracovat. My se ovšem musíme stejně tak snažit pochopit jejich problémy, pochopit jejich kladení otázek.
A je v tom, co jste právě řekl, i budoucnost učené společnosti České republiky v tomhle uvažování pochopit ty mladší, pochopit jejich svět a zároveň jim tedy předávat tu vzdělanost, kterou ten elitní klub České vzdělanosti učená společnost České republiky má?
Já si myslím, že ano a chtěl bych vyjádřit anonymně přání a doufám, že to přání není jenom takovým idealistickým výpadkem, že s těmi gymnazisty, kteří dostali ceny učené společnosti letos, v loni, předloni, že se setkáme, já už asi ne, ale moji pokračovatelé, nástupci v kruhu této společnosti a že si ti dnes mladí lidé, často i dokonce velmi mladí lidé, že si uvědomí, že vlastně ten jejich první kontakt s učenou společností byl takovým jejich vstupem do toho světa, do kterého by se chtěli integrovat.
Především učené společnosti České republiky bylo věnováno dnešní vstup, téhož hostem byl profesor Ivan Hlaváček, emeritní profesor na katedře pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a člen Rady učené společnosti České republiky. Pane profesore, děkuji mnohokrát za návštěvu a zase někdy nashledanou.
Já vám také vřele děkuji, že jste mne pozvali. Omlouvám se, že po svých významných kolezích, profesoru Zahradníkovi a kolegovi Grigarovi, jsem asi nebyl zcela práv tomu, co jsem chtěl podat. Ale doufám, že si to přeberete.
Já děkuji ještě jednou. Myslím si, že to, co jste řekli, je jenom důkazem vaší skromnosti. Hezký den. Naschledanou.
Naschledanou.